Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes Josef Baxa, bývalý předseda Nejvyššího správního soudu. Zdravím vás do Brna, dobrý den.
Dobrý den z Brna vám i posluchačům.
Mohou se nechat soudci zvát na drahé fotbalové zájezdy do zahraničí? Měla by se kvůli právu bránit se zbraní změnit ústava? Jak vybírat nové soudce? To jsou některá z témat, která se chystáme dnes probrat. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Senátoři chtějí doplnit listinu základních práv a svobod o právo bránit sebe a život jiného člověka zbraní. Je to dost dobrý důvod k tomu měnit ústavu?
Myslím si, že není. Tohle téma není teď na stole poprvé. Vždycky se to nějakým způsobem vynoří, pak zase to zapadne a pak se to znovu oživí. Já si myslím, že je to opravdu, a ani myslím, ti tvůrci nebo ti předkladatelé to výrazně neskrývali, že to je spíš taková deklarace, možná spíš politická než ústavně právní. Tohle doplnění listiny základních práv a svobod by, myslím, nic výrazného nepřineslo. Určitě ne to, co si od toho senátoři slibují. Já si naopak myslím, že k ústavě a k listině je třeba trvale se chovat velmi zdrženlivě a skutečně s úctou a odolávat těm pokušením, že jednou si zajistíme v ústavě právo na, nevím, na vodu a příště na placení v hotovosti a po třetí zase něco jiného. K tomu určitě ústava a listina neslouží a hlavně nás nezachrání.
No, ta novela z pera 34 senátorů má prý čelit odzbrojovacím tendencím Evropské unie, to je možná to politikum, o kterém jste mluvil. Váš názor, je to dobré jít proti většinovému proudu?
Myslím si, že to není dobré, protože zase, víte, je to zbytečné tady hrocení, jsme součástí Evropské unie a takže jako si vytvářet nějaké senátoři sami, to si půjčím výraz jednoho z nich, vytvářet tady jakousi vozovou hradbu proti modelování společného také právního prostoru, si myslím, že není dobrým vysvědčením o tom, do jaké míry se cítíme součástí společenství se všemi jeho výhodami i nevýhodami, anebo do jaké míry chceme stále a stále potvrzovat pověst nějakého takového toho potížisty a takového toho, který jako má jenom nataženou ruku a když jde o nějakou jaksi společnou odpovědnost, tak najednou začne, jak říkám, stavět ty vnitřní hranice a bránit se vytvoření toho společného prostoru.
Pojďme to zkusit domyslet, co by to fakticky znamenalo, to zakotvení práva na ochranu života zbraní. Bylo by to víc zbraní v rukou běžných občanů?
Nevím. Ono to je to velmi, velmi nová záležitost. V podstatě to, co senátoři chtějí dát do listiny základních práv a svobod, to do jisté míry existuje na zákonné úrovni. Tady prostě máme zákony, které jaksi nás opravňují držet zbraně, stanoví se k tomu různé podmínky, což si myslím, že je zcela na místě. A teď jaksi jde o to, jestli tato zákonná úprava má být povýšena na úpravu ústavní. A já si myslím, že ne, protože do ústavy prostě takovéhle věci nepatří. To marná sláva odvolávat se na jaksi americkou ústavu z 18. století. Ano, to právo držet zbraň a bránit svůj život tam jistě bylo zakomponováno, ale úplně za jiných podmínek i fungování státu a tak dále. Takže myslím si, že tady, podívejte, nejsme asi v takové kondici, myslím teď jako společnost, abychom dodržovali i taková ta v uvozovkách obyčejná pravidla a povinnosti. A jestli tady jaksi to právo, které existuje, znovu říkám, na zákonné úrovni, povýšíme na ústavní úroveň, možná, že někteří by si řekli, tak teď vlastně nás nesmí nikdo limitovat a prostě všichni mají nárok na zbraň a Já nevím, jestli je mezi námi tolik profesionálů, kteří jsou schopni prostě s tou zbraní skutečně chodit po ulicích, a jestli my ostatní se budeme cítit bezpečněji, když budeme vědět, že někteří z nás tu zbraň u sebe mají a jsou připraveni ji použít nejenom na ochranu svého života, ale i na ochranu života jiného člověka, jak ten návrh zní.
No, vzhledem k tomu, že se jedná o změnu ústavy, tak by novelou museli podpořit 3/5 poslanců, tedy 120. Mají podle vás předkladatelé naději na úspěch, co myslíte?
Tak, jak se říká, když zasedá parlament, nikdo si není jistý svým životem, majetkem a tak dále, takže všechno je možné, ale myslím si, že ta energie legislativní by měla být věnována možná něčemu důležitějšímu než tomuhle.
Ještě mě v té souvislosti napadá, a vy už jste se o tom letmo zmínil, že dnes je mimořádná schůze sněmovny k vodě a suchu. Mělo by se podle vás to právo na pitnou vodu zakotvit v ústavě, jak to navrhují některé strany?
Já si myslím, že přístup nebo vůbec to zacházení s těmito stále vzácnějšími přírodními zdroji by se mělo především zavést v praxi. A to, že to jako dáme do ústavy, to vůbec neznamená to, že se najednou začneme chovat jako s úctou k vodním zdrojům a změníme ty své dosavadní návyky. To myslím si, že tudy cesta nevede.
Z tom pořadu, jak to vidí, je soudce Josef Baxa.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Je potřeba měnit způsob výběru nových soudců? Ptám se, protože ministerstvo spravedlnosti navrhuje zřízení výběrových komisí. Soudce by v nich sice měli většinu, ale jmenoval by je do nich šéf rezortu. Je třeba se obávat v takovém případě ohrožení nezávislosti soudců?
Tak já si myslím především, že už je třeba konečně přijmout nějaká pravidla na zákonné úrovni. Je to ostuda, že vlastně po 30 letech od revoluce nemáme tahle pravidla.
Promiňte, tady by se mělo říct, že ten systém výběru nových soudců se liší kraj od kraje. Je to tak?
Ano, je to taková, já si dovolím říct takové slovo, taková to cochcárna. Je to taková,
to nezní hezky to slovo.
Nezní to hezky, ale je to opravdu skoro terminus technicus, protože...
Čili ten systém by se měl sjednotit a zjednodušit podle vás?
Nejenom, samozřejmě sjednotit, dát tam jasná pravidla, aby ti, kteří chtějí být soudci, aby věděli, co mají udělat, ne koho mají znát, na koho se obrátit, ale co mají udělat. A nejenom to, myslím si, že by to mělo být jaksi deklarovaná otevřenost. I ta pravidla by měla jasně ukazovat, že o všechny zdroje má justice zájem, že si přestane jako trochu hrát na tom svém písečku a že možná se více podívá, což já považuji za opravdu velmi důležité, na právníky, kteří mají vnější praxi a nějakou vnější zkušenost, protože obávám se, že takový ten kariérní způsob přípravy a výchovy po té, co ten právník, ten mladý člověk absolvuje právnickou fakultu, přejde ulici a vstoupí do soudní budovy a tam odtud vyjde až v důchodu, že není dobrý. Zkrátka soudce, který nemá životní zkušenost, nemá praxi, mnohem méně porozumí problémům, které řeší. A nejenom to, myslím si, že když soudce vybíráme, a justice by je neměla vybírat sama, ty nové soudce, je to taková ta otřepaná věta, jaké chce mít společnost soudce, aby jim mohla věřit. A jestli se chcete podívat vlastně na to, kdo tím soudcem má být, komu svěříte tu opravdu velkou pravomoc rozhodovat o jiných, o jejich dětech, majetku, svobodě a podobně, no tak je třeba asi se podívat, co mají za sebou, kde v dosavadním životě prokázali nějaký výkon, nějakou odolnost vůči tlakům, odpovědnost, anebo kde naopak selhali. Marná sláva. Prostě jestli o tom člověku víte, že výborně vystudoval právnickou fakultu a hovoří dvěma jazyky, to asi úplně nestačí.
A tomu by mohly na pomoci ty výběrové komise? Nevadily by vám?
Ne, určitě ne. V každém případě všechno, co přinese větší transparentnost, přehlednost, sjednocení pravidel, je lepší než ten dosavadní stav, který opravdu kraj od kraje jiný.
A je v pořádku, že by tu výběrovou komisi měl podle návrhu jmenovat ministr?
No, tady je třeba zase se teda naopak podívat do té ústavy, kde najdeme odpověď. soudce jmenuje prezident republiky, jeho je to pravomoc, která je kontrasignovaná, to znamená, soudce vlastně schvaluje, kandidáty schvaluje i vláda a tak dále. To znamená, tady je to je výraz dělby moci, že justice se nemá vytvářet sama, ale že vlastně exekutiva má zásadní podíl. Tohle říká ústava a zákon a tohle by mělo být i nastat v praxi. To znamená, mě vůbec neuráží, pokud je správa justice v rukou ministerstva spravedlnosti, tohle je otázka správy justice, výběr nových soudců, pak se nemůžeme asi štětit, že minister spravedlnosti tam má nějaké slovo. Soudci u toho mají být, to já vůbec nespochybnuji, naopak to je velmi důležité, ale zase, aby o tom rozhodovali jenom soudci, si myslím, že není správné.
Návrh zavádí například také zákaz opakovaného jmenování předsedů soudů nebo omezení laických přísedících v trestních řízeních. Na to se díváte jak?
Zákaz opakovaného jmenování soudních funkcionářů si myslím, že je naprosto správný. Já si myslím, že tady je třeba zase stále připomínat, že jsme především soudci, to je ten základ a někteří z nás po nějakou dobu se stanou ještě soudními funkcionáři, ale neměla by tady být vytvářena nějaká taková skupina soudců, kteří se, jak se říká, profunkcionaří až do důchodu. Myslím si, že už to zavedení časového období 7letého nebo 10letého u některých předsedů a místo předsedů soudu bylo správné a že jestli je někdo tak opravdu kompetentní a kvalifikovaný, že by byla škoda, aby tu práci nedělal dál, proč ne, ale já si myslím, že by se měl vrátit do té své soudcovské role po nějaké takové té karanténě několika leté klidně, ať se třeba uchází o nějakou justiční funkci, ale bohužel zase to je zase rub toho, že správu justice má v rukou exekutiva, tudíž politická moc, jestli ten soudce je předsedou soudu a chce jim být znovu a rozhoduje o něm ten ministr, případně prezident republiky, můžeme tam vidět určitou slabinu, že se nemusí chovat nezávisle, protože tu funkci bude chtít znovu opakovat. Ústavní soud to řekl před lety celku jasně, bohužel i sama justice nebo její nějaká část funkcionářská to zpochybňuje tento nález a jak si odvolává se na takové ty provozní důvody, že je málo těch dobrých manažerů. Já si myslím, že mezi 3000 soudci se vždycky musí najít těch pár předsedů a místo předsedů soudu, aniž bychom museli někoho jmenovat dvakrát nebo třikrát po sobě.
Prezident Zeman jmenoval novým předsedou Nejvyššího soudu Petra Andělošiho. Pro mnohé to bylo překvapení, že prezident mu dal přednost před, řekněme, známějšími jmény. Bude pro něj o to těžší přesvědčit veřejnost a justici, že bude dobrým šéfem Nejvyšší soudní instance v zemi?
Ano, bude to pro něj těžší, je to pro něj těžší, je vidět, že musí poskytovat stále rozhovory a vysvětlovat, kdo je a proč je to právě on. Myslím si, že to je až trochu nespravedlivé vůči němu, že tyhle otázky, které on dostává, na které musí odpovídat, to jsou otázky, které měly být pokládány prezidentovi republiky. A je to dáno tím, že prezident se ani nenamáhal nějak vysvětlit, proč právě vybral doktora Andělošiho. Neudělal to nikdo ani z jeho okolí. Víme, že tiskový mluvčí, který jinak reaguje na kdejakou hloupost, tak prostě teď tam zavládlo takové mlčení velkovezíra. A dá se nic dělat, jsme v demokratickém právním státu a tady prezident republiky není absolutní vládce, je spíš takovým tím prvním úředníkem a i on by měl být schopen vysvětlovat svá rozhodnutí. A to se bohužel nestalo a proto se tady pořád rojí nějaké takové spekulace, jako kdo to je a proč tam je. Předseda Nejvyššího soudu má jistě šanci obstát a ukázat, že je na svém místě, ale má taky odpovědnost. Odpovědnost za nezávislost, byť nikoli formální, on není hlavou celé justice, ale zase máme tady ten ministerský model správy, chybí tady justice nějaká takové to institucionální zaštítění, takže jsou to právě předsedové nejvyšších soudů, kteří mají dbát na zachování dělby moci a jako každý, kdo je jmenován, prostě musí tam nastat taková ta, říká se tomu teorie nevděku, prostě ten připomenout arcibiskupa Tomáše Becketa, který byl, jak známo v historii, kamarádem anglického krále Jindřicha II., ale poté, co byl jmenován arcibiskupem z Canterbury, tak samozřejmě se rozešli, on už nemohl být tím kamarádem, protože tam bylo jisté napětí mezi církví a králem. No, jak dopad, to víme, nakonec byl zavražděn v té své katedrále v Canterbury, ale od té doby je to vlastně takový symbol, jak se má vlastně chovat ten jmenovaný funkcionář k tomu, kdo ho jmenoval. Prostě ta teorie nevděku.
Petr Handělši se nechal slyšet, že když bude potřeba, použije i bič, aby soud pracoval bezvadně. Jak rozumíte takovému výroku?
No, myslím si, byl jsem nějaký čas předsedou soudu a nejsem si jist, jestli bič je tou nejefektivnější, nechci říkat zbraní, ale tím nejefektivnějším nástrojem. Víte, soudci nejsou klasičtí podřízení, soudci se musí zacházet trochu jinak. Tím neříkám, že jim nelze něco jaksi vytýkat nebo kontrolovat je a chtít po nich vlastně nějaké výsledky, nějakou odpovědnost, určitě ne, ale ty metody zkrátka jsou jiné než ve firmě.
Za jednu z priorit prý považuje dokončení práce na etickém kodexu, který by byl akceptován všemi soudci, nikoli pouze soudcovskou unií a jejími členy. Vidíte to stejně?
Tak etický kodex, to je taky taková trvalka, hovoří se o tom stále, že je to potřeba. Já myslím, že teď docela, krom těch ustanovení, které už máme léta v zákonu o soudech a soudcích, co soudce smí a co nesmí, ať už při rozhodovací činnosti nebo, já nevím, v běžném životě, při výkonu svých třeba i základních práv a svobod, ta různá sebeomezení, to tam všechno máme. Tady je otázka spíš, jestli a jak to má být konkretizováno, a tady myslím, že dobrou cestou se vydala Soudcovská unie, která vlastně sestavuje takový, říká se tomu, otevřený soubor etických dilemat. To znamená, popisují se různé situace, do kterých se soudce dostal nebo může dostat, a vlastně jsou tam jakási doporučení, jaké otázky by si měl klást a samozřejmě poctivě si na ně odpovídat, než třeba se rozhodne něco udělat nebo nějak se chovat. A to myslím, že by byl dobrý návod, který by mnoha soudcům právě v těch dilematech pomohl se správně rozhodnout. To vidím jako velmi dobrou cestu.
Josef Baxa je hostem Dvojky v pořadu Jak to vidí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí.
Nejvyšší soud ve Spojených státech rozšířil v pondělí práva sexuálních menšin asi nejvíc za 5 let. Jak průlomové je to podle vás rozhodnutí?
No, je to opravdu velmi průlomové, je velmi překvapivé. Chci říct ze svého pohledu, že považuji za velmi správné, ale určitě bylo nečekané, protože, jak známo, nejvyšší soud Spojených států a těch jeho 9 soudců je velmi takovou si trvanlivou institucí. Všichni prezidenti Spojených států, kteří jmenují se souhlasem senátu, tamního senátu, kandidáty, tak vždycky na tuhle pravomoc se nesmírně těší, a taky někteří prezidenti v historii vlastně neměli příležitost vůbec ovlivnit složení té 9 soudců nejvyššího soudu, prostě protože během jejich funkčního období se žádné místo neuvolnilo. Tady vidíme, že Donald Trump tu příležitost měl, už tam vlastně 2 soudce poslal, a ta překvapivost byla i v tom, že ten poměr vlastně 6-3 nevyjadřuje ten poměr těch konzervativních nebo liberálních soudců, ale že někteří soudci, kteří jsou považováni za konzervativní, se právě přidali k té liberální části a získali většinu. Viděl jsem titulky, jakože Trumpův soudce zradil, když jde o Neela Gorsuche, pak předseda nejvyššího soudu John Roberts se také přidal k liberálům, takže a to je zase, se vracíme právě k té teorii nevděku. Tady to je vlastně ukázka, že takové spolehání se, já tam pošlu svého soudce a on bude hlasovat tak, jak já si přeji, prostě nemůže platit a neplatí, a je to dobře. To jenom vlastně jako na okraj, ale k té vlastní materii. Ve Spojených státech je asi polovina států, kde vlastně na té státní úrovni, nikoli federální úrovni, chybí ochrana těchto lidí s odlišnou sexuální orientací. Nejvyšší soud postavil své rozhodnutí, on spojil nějaké tři případy na zákonu, na výkladu zákona z roku 1964 proti diskriminaci, ale ten byl samozřejmě obecný, který ten říkal, že nesmí jedinou diskriminován kvůli pleti, náboženství, národnosti, pohlaví, ale pohlaví rozuměl se muži, ženy, ale nikdo samozřejmě v té době, a to ti soudci připomněli, v té době asi nemyslel na to, že půjde také o ochranu těchto lidí s odlišnou sexuální orientací. Nicméně z toho textu to interpretovat lze a ty argumenty tam byly velice, velice přesvědčivé. Takže to je zase, je to, možná by to byl na širší rozbor, na který nemáme čas, do jaké míry ti soudci mohou opravdu interpretovat, dotvářet vlastně právo, anebo do jaké míry už je to vlastně vytváření, už je to přepisování zákonů, které těm soudcům nepatří. Ale já si myslím, že tady, že navíc tohle právo, víte, řada těch sporů o právo je o to, kdo to právo má mít, a jestliže jednomu člověku je přiznáno, jinému, řekněme, je upřeno. Tohle myslím, že není ten případ. Tohle právo nikdo nezíská na úkor jiného, naopak to vytěsnění na společenský okraj, které zatím existuje v těchto případech, se určitě zmenší. A mimo jiné i v řadu komentářů jsem také četl, kde vlastně američtí novináři říkají, no, nejvyšší soud vlastně jenom dohnal to, co si veřejnost už dávno myslí.
Poslední téma je opět domácí. Server Seznam zprávy nedávno přišel s informací, že fotbalová asociace platila úředníkům, ale také soudcům vrchního soudu a jejich rodinným příslušníkům zájezdy na fotbalové euro. Je něco takového přípustné?
Já si myslím, že to je úplně nepřípustné, že to chování je zcela nepřijatelné. Že to je přesně jedna z těch oblastí, kde ten soudce musí mít jaksi jasno, co vlastně, že on je, nejenom, že je nositelem té nezávislosti soudcovské, jako nějakého svého jaksi privilegia, ale že to je, že vlastně ta nezávislost jako statut je mu propůjčena proto, aby mohl rozhodovat nestraně. Nemá to kvůli sobě, ale má to kvůli těm, o kterých rozhoduje, nebo jejich spory řeší. A nedá se nic dělat, tady každý soudce musí být trvale ostražitý proti pokusům, jak si z jeho získat. Získat, prostě mít ho na své straně, dát mu nějaký dárek, nějaký benefit, už nemluvím rovnou o nějakých úplatcích, ale prostě, aby ten soudce byl, jak si měl větší porozumění pro jeho případné pozdější spory.
Takže je to asi těžké odolat, protože třeba místopředseda vrchního soudu v Praze Stanislav Bernard argumentoval tím, že dlouhá léta pro FAČR pracoval a že si takový zájezd, tedy řádově za 100 tisíce, zasloužil. Kde je tedy ta hranice, kdy vysoce postaven soudce může ještě přijmout takový dar?
Já myslím, že takových těch obětavců, co pracují pro venkovský a nějaký fotbal, jsou v zemi tisíce, něco o tom vím, a myslím si, že pan Pelta jako tyto tisíce těch bezejmenných funkcionářů jako nezval na to mistrovství Evropy. A nedá se nic dělat. Asi ten soudce musí poctivě položit tu otázku, proč mě někdo někam zve, proč mě někdo dává nějaký hodnotný dárek, protože si mě váží, anebo protože mě potřebuje. Jo? Jestli je to takový fanoušek a takový obětavec, ať si to ten soudce zaplatí sám a neřadí se to nějaké takové té papalášské družiny, která se tady vytvořila. Marná sláva, tohle to je pro mě naprosto nepřijatelné chování.
A byl tak porušen zákon, co by mělo teď následovat?
No, myslím si, že by to, je to věc, která se stala v roce 2016, takže hned se objevily nějaké takové úvahy, že jestli to už není dávno promlčeno a tak podobně. Já si myslím, že klíč k tomuhle má ten soudce sám. Nemá se nechávat dohánět, ale má sám říct a zase položit si tu otázku, odpovědět na ní, jestli tohle chování, které bylo teď jaksi zveřejněno, popsáno, jestli důvěryhodnosti justice prospívá, anebo ji naopak oslabuje. A když si na tohle poctivě odpoví, tak by měl vědět, co má dělat, a měl by se snažit zahladit ty škody, které nesporně nastaly v očích společnosti, protože samozřejmě je to případ jednoho soudce, ale lidé, jak víme, dokážou paušalizovat, zobecňovat, a to ten, jaksi, to, tu důvěru společenskou v justici, to je něco, co je velmi křehké, co se snadno pokazí, a proto by mělo být věcí každého soudce, aby o tohle pečoval.
Miroslav Pelta hostil za peníze fotbalové asociace také poradce prezidenta Nejedlého a hradního kancléře Mináře a osvětimanské fotbalisty. To lze hodnotit jak podle vás?
No tak to už samozřejmě to mimo justiční sféru, tihleti pánové nejsou nadáni tedy těmi atributy nezávislosti a nestrannosti. To je takový ten politický svět, který hold je na takové úrovni, jak je to vidět, a to už je na nich, respektive pak na, řekněme, na nějakých vlastně úvahách voličů, jestli takovéhle představitele a lidi kolem nich nadále chceme mít ve svém čele, nebo nechceme. Tady to bych řekl, to bych neslučoval. Ale ten výběr těch účastníků, těchhle zájezdů svědčí právě o tom, co jsem řekl, kde se vytvořila taková nějaká papalášská družina, a já si myslím jako soudce, že by tam neměl nikdy patřit.
Hostem pořadu, jak to vidí, byl dnes soudce Josef Baxa, bývalý předseda Nejvyššího správního soudu. Děkuju, nashledanou.
Rádo se stalo, nashledanou.
Zítra přijde geolog Václav Cílek, příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.